Ngakhatha ngaphala zange ngwele isikhomba bazama ukushuka behluleka.